Todo mediodía e 37 minutos tempo para o deporte, como xa adiantábamos xa, o se quenda do balonmán. Ao outro lado da liña telefónica temos a Fran Teixeira, o adestrador do Rodosa Chapela. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, mister, por atendernos unha vez máis. Volvemos á competición. Estrenábase esta pasada fin de semana na casa o Rodosa Chapela. Facía, ademais, cunha importante vitoria ante o Teucro. Importante, non? Comezar sumando, importante comezar pois, con bo resultado e con boa imaxe tamén do equipo, non?
Sí, era importante comenzar, sobre todo na casa, ganando dous puntos. Era un partido en donde sempre tens que buscar a posibilidad de sacalos, porque o ano pasado tínhamos a experiencia de que este equipo nos ganou no noso campo e entonces había que salir moi fortes para lograr os dous puntos.
Un partido que pronto se puxo de cara para o Chapela, aínda comezou algo igualado, pouquiño a pouco o Chapela conseguía unha renda, chegou xa o descanso con 17-14 até ese 36-29 final. O feito de xogar na casa ante o voso público e na estrea tamén é unha motivación extra, non, para os xogadores.
Sí, porque como falábamos agora, pois era importante empezar na casa con dous puntos. Sabíamos que había que xogar 60 minutos porque, inda que chegamos a irnos de 7 goles ao primeiro tempo, logo no descanso só levábamos 3, e no segundo tempo incluso eles acercáronse máis ao resultado. E, bueno, a verdade é que hai un momento de incertidumbre con moitos erros, tanto en defensa como en ataque, pero logo afrontamos os últimos minutos ben con o resultado favorable, ¿no?
E a marxe do resultado, Fran, como se ve o equipo? Porque hai moitos xogadores que renovaron, seguimos vendo, ¿no?, o grosso do Chapela aí, pero sempre hai cambios, sempre cando comeza unha nova temporada hai certa incertidume, ¿no?, sobre como vai a funcionar o bloque.
Bueno, a verdad que é unha plantilla en estes momentos un pouco cortiña. Tínhamos un lesionado que era Pablo Vidal, que ainda que se mudou, pois non o quixen poñer a xogar para forzarlo. Entonces estábamos unha plantilla de 13 xogadores, dos cuales pois dos son juniors, e logo pois para eso están os rapaces de juveniles e o territorial, para primeiro axudar a adestrar e ir pouco a pouco entrando, e sobre todo collendo confianza, porque unha liga é moi larga, son 30 partidos e só levamos un.
Pois queda moito traballo por diante, pero confiamos, non, un ano máis nas opcións do Chapela, que foi un dos equipos que gañaban. Non houve ningún empate nesta primeira xornada, 8 vitorias, polo tanto, 8 derrotas. Entendemos que o Chapela buscará, non, unha temporada máis ser candidato a eses postos que dan dereito á fase de ascenso, pero supoño que van ser prazas moi codiciadas, non, como sempre nesta primeira nacional.
Sí, a verdade é que todos os anos a competición se fai forte. Bueno, eso é bo pa o balonmán, é bo pa esta categoría, onde, bueno, hai moitos equipos, aparte de do Siria, que sempre está loitando por ascender, o Lalín, que está sempre loitando tamén por ascender. Ora entro un novo Lavadores con moitos fixaxes, e logo a partir de aí, pois, bueno, pois están os equipos asturianos, que a novedad desta temporada, está o Cañiza, que fixo un super equipo, e, bueno, entonces hai moitos equipos, e sobre todo que xa o ano pasado coincidiu que, respecto a anos anteriores, xa non hai ningún equipo que inicie a competición loitando por non descender. Entonces aí esa situación final ten que descender dous, e vaya, esto sí que vai estar tamén complicado, porque todos os equipos vai a facer juntos, e ningún equipo hai que teña unha plantilla para decir, bueno, pois este o equipo, ou estes son os equipos que poden descender, porque eso sí que vai estar tamén moi caro.
Está claro, non vai haber moitos candidatos a esas plazas que dan opción á fase de ascenso, e moi poucos que claramente, alo menos sobre o papel, partan pois como equipos candidatos ao descenso, non? De seguro que van ser moitos os que endían a pelesa, ninguén vai regalar nada, sobre todo na súa casa, polo que hai que ser moi fortes, non? En Chapela, neste caso, como foi neste primeiro partido, para evitar perder puntos que logo poidan pasar factura, non?
Sí, está claro que como comentábamos, é unha liga moi forte. Nos ahora esta semana vamos a Rivadavia. Rivadavia foi un equipo que ascendeu, pero ten un moi bo equipo. Só perdeu de un gol en Gijón, é moi igualado. Quero dicir de que, bueno, un dos equipos que acaba de ascender vai a estar arriba. Entonces, eso demostra o nivel. É importante os puntos da casa, pero tamén é certo que tens que sumar puntos fora para poder estar sempre hasta o final da competición luchando por os postos de arriba, non?
Pois precisamente dese rival da próxima semana, ese desplazamento a terras ourensás, quería apuntar, Fran, precisamente eso, non falamos dun equipo recén ascendido, pero non podemos pensar que por iso vai a ser un partido fácil. Como decías, perderon en Xixón, pero tan só dun gol, nun desplazamento longo ademais, 30-29 foi o resultado, un partido que, bueno, alo menos polo resultado, entendemos que tivo que ser moi igualado, así que ninguén vai poñer as cousas doadas, non, esta temporada.
No, no, está claro que o equipo de Rivadavia ten xogadores como Canedo, Iago Cuadrado, xente Celso, xente con moita experiencia e xente que xa xogou unha liga xoval. O sea, eso quere dicir que o nivel que teñen é moi bo. Entonces, pois estos son os puntos os que moitas veces deciden unha clasificación. Os partidos en donde este equipo vai a loitar por estar arriba. Entonces, hai que tratar de sacar sempre destos partidos puntos fora para estar arriba, porque os que saquen puntos en estos campos son os que van a estar arriba. Os que empiecen a fallar en esto, en este caso en Ourense, pois son os que logo te costa recuperaros.
E ademais, aínda que é anecdótico porque só levamos unha xornada, Fran, se botamos un ollo aos marcadores que nos deixou este primeiro partido, sacando algunha goleada así máis abultada, como Construccións Castro no A Coruña, que foi un 43-22, ameirán de grande dos partidos, pois se decidiron por un ou dous goles, non? Vemos o Lalinense Siria un 30-31, ese Xixón Ourense do que falábamos do equipo de Rivadavia 30-29. En fin, moitos partidos que se decidiron, pois iso, por un ou dous goles de diferencia, e aí pode estar, non? A situación dos equipos que sigan aspirando cara a esa parte da alta da táboa, non?
Sí, sabes que, como te dicen antes, vai estar moi moi igualada. O tema de un Lalín Siria son dous equipos que loitan seguro para o ascenso. Son as plantillas que teñen os dous equipos son moi fortes, moi largas. Bueno, cualquier resultado podía darse. O caso de Gijón, Rivadavia, igualmente. E logo, pois, a situación do Lavadores que gana de 20 cando un equipo que ten unha plantilla para unha categoría superior. Entonces, eso sí que pode repercutir a hora de resultado, ¿no?
Pois haberá que ver como se lle dá esta liga o construído, neste caso, o Rodosa Chapela. Unha primeira vitoria importantísima, pero apuntabas, Fran, tamén, non? Pois ese vestiario, non? Un poquinho máis corto, igual este ano. Non sei se as lesións vos van permitir ir recuperando xogadores ou se seguiredes toda a temporada tirando dos rapaces da territorial e dos juvenis.
Sí, a verdade é que para completar un adestramento hai que tirar sempre deles. Eso é o que suma. É dicir, cando os jogadores, cando salen da base, teñen que traballar moito. En donde se traballa es nos adestramentos. Se xoga como se entrena. Entonces hai que entrenar moi forte, porque o nivel dos equipos nosos, por desgracia, pois o equipo juvenil pois está máis baixo da categoría que esperábamos, o territorial tamén. Entonces, esa xente ten que ir demostrando o día a día, pero unos adestramentos para ir mellorando, como fixeron pois Alex, como fixeron Robert e compañía, que están aí por mérito propio, non?
Pois xogadores, non? A savia nova que tamén vai permitir que pouco a pouco vayan madurando, que se vayan incorporando o primeiro equipo e que o Chapela pois siga demostrando, non, a súa calidade, tamén con xogadores da casa, neste caso que tamén aportan, non, moitísimo o equipo e co voso público, non, que supoño un ano máis, e xa demostraron neste primeiro partido de liga, vos vai estar arroupando sempre, mesmo en moitos desprazamentos, non?
Sí, sobre todo ir ganando, estar nos postos de arriba, que a xente colla confianza e que o público recupere a tradición de vir os sábados pola tarde a Chapela, porque nós os que estamos tratando de que o equipo do Chapela, dos a Chapela, este sempre nos postos de arriba, porque é a mentalidade que sempre temos todos os anos. Estamos loitando por estar arriba. Unos anos podes ir ao sector, outros anos non, outros anos podes ascender, pero o máis importante é estar nos postos de arriba durante toda a temporada.
Estar a un bo nivel, non estar competindo, logo pois serán os resultados ou a sorte tamén en moitas ocasións, non, a que permita un non estar nesas prazas, pois iso, non tan codiciadas, con tantos pretendientes, non, pero en fin, non perder nunca esa posibilidade, non estar competindo até o final, que é o que se exixe, non, os xogadores, e o corpo técnico tamén.
Sí, está claro que cando ti estás en este equipo, estás tanto no corpo técnico como cada xogador que ven po equipo, sabe que vir os rodos a Chapela e pedirá loitar por estar arriba. Senón é unha situación que non vale para nada. Esa é a mentalidade que hai que ter todos os anos, que ter ilusión, moita disciplina e traballo sabendo que sempre vas a salir reforzado. Sempre que a mentalidade este pensando solo en estar arriba.
Pois moitísimas grazas, Fran Teixeira, adestrador do Rodos a Chapela. Noraboa por ese arranque ligueiro con triunfo ante o Teucro e moita sorte tamén para ese partido esta próxima fin de semana ante o Ribadavia en terras ourensás. Estaremos moi pendentes, como non, desta liga que acaba de comezar na Primeira Nacional e que ten aínda moitas xornadas por diante, tantas como 29 aínda pendentes, non? Moitísimas grazas, un saúdo.
Muy bien, gracias a vos.